Dobro večer svima i dobrodošli u novu, drugu epizodu nove sezone N1 podcasta 1 sat. Hvala vam lijepo što ste sa nama i u ovoj sezoni. Hvala pogotovo što večeras želimo da ispričamo jednu inspirativnu i motivirajuću priču kojom zapravo želimo, namjera nam je pokazati kako je život bez obzira na sve njegove teškoće, a njih imamo svi i dalje itekako vrijedan življenja. Naša gošća u večerašnjoj epizodi podcasta 1 sat je Sedina Muhibić, a koju život nije ni malo mazio, ali unatoč tome ona je evo već do sada i tekako uspjela kroz njega i ne predaje se i ne posustaje. Uslijed pandemije koronavirusa provela je čak 850 dana u bolnici. Prije toga imala je 19 operacija noge s kojim imala problema uslijed pada na skijanju. Kao djevojčica tek rođena ostavljena je u bolnici, ali kako rekoh maločas, ništa od toga je nije pokolebalo i ona je odlučila da pobjeđuje i da ide dalje. Dosta sam pričala, sad će ona. Veliki pozdrav, Sedina. Hvala ti mnogo što si odlučila s nama podijeliti svoju priču.
Hvala ti, draga Emola, na ovako super najavi. Kad čujem to sve, ne mogu da verujem da sam sve to prošla. I evo, iskreno radujem se što sam tu i što nije neko javljanje iz bolnice.
Da, do sada smo te, evo, nažalost, vidjeli u programu N1 televizije upravo kroz ta javljanja iz bolnice, ali izašla si iz bolnice.
Da.
Prvo, 850 dana, to je više od 2 godine.
Da.
850 dana, izašla si, kako se osjećaš sada?
Pa, odmah da kažem, ja nisam izlječena, zapravo moja dijagnoza i dalje nije jasno postavljena, ima nekih sumnji šta bi to moglo biti, međutim, s obzirom na to da se ja još loše osjećam i dalje imam jako neke krize, liječenje i dalje traje i nekako smo sada fokusirani ponovo da idem vani, jer očito da ovdje neću saznati kako
pravu
da se izlječim.
Da. Pričat ćemo o tome svemu, međutim, kakav je osjećaj izaći iz bolnice nakon toliko vremena u bolnici?
Hoćeš da ti kažem,
čega si
nisam
se
znala šta
poželjela
da sad obučem. Doslovno, znači nisam znala šta da obučem. I tek kad sam izašla, skontam, Bože, mogla sam nešto drugo. Tako da najviše od svega mi je, imala sam ja stvarno dobar odnos sa doktorima, sa pacijentima, sa medicinskim sestrama, osobnim, generalno super. Ja sam društvena cura, volim biti vani, volim se družiti, tako da to što mi najviše nedostajalo, ali nekako sam ja to kompenzirala u bolnici i kad sam izašla nekako isto kao da je vani vrijeme stalo i ja sam nakon 2 godine došla i vidjela toliko promjena i nekako, ne znam da li sam osjećala razočarenje ili sam osjećala kao wow. Ne znam šta mi...
U gradu,
ovdje u gradu, ljudi, djeca odrasla, završili fakultete, znači, toliko promjena, tako da nevjerovatno.
Zašto se desi za 850 dana? Ajde da počnemo ipak iz početka. Ja sam rekla, uslijed pandemije koronavirusa, COVID-a, dakle, 19, otišla si u bolnicu. Što se desilo? Zarazila si se i kako su se stvari zakomplikovale?
Evako, ja sam tada bila u Hrvatskoj, s obzirom na to da sam imala tu povredu skijašku i komplikacije sa koljenom. Uradila sam tu jednu operaciju u Sarajevu koja je prošla jako loše.
Jedno od ovih 19 ukupno.
Prva, to je prva. Prva i ona ispostavit će se da je to bila loša operacija. Ono što je sve dodatno zakomplikovalo jeste taj naš zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Kad je to bilo, Sedina?
2013. godine, februar. Plus to što ja sam neko ko je bio inače zdrav i ništa nisam se razumjela u to. Studentica, sama živim, imam povrijeđenu nogu, ne mogu da hodam. I odlazila sam doktoru, isto kao što odem profesoru da me nauči, tako odem doktoru da me izliječi s povjerenjem. Međutim, doživljavala sam razočarenja na kliničkom centru. Tada su me liječili doktor Bečirbjegović i Gavran Kapitanović. Doživjela sam još jednu neugodnu situaciju kada su mi stavili korišten gips. Znači, to je šok koji je jednostavno na kraju prekipio da promijenim bolnicu. Otišla sam u vojnu i zahvaljujem se doktoru Koraču koji me primio. Odmah je rekao da je to za operaciju, da je noga jako loše, da punkciju je radio i napravio tim doktora koji me operisao u bolnici, kao trebala je sutradan biti još jedna operacija koja se kasnije nikad nije ni desila. I počeli su me zavlačiti, mislim, ja sam tada vjerovala njima, ali će se vremenom ispostaviti da su me zavlačili, da su oni u stvari uništili moje koljeno. Do mog odlaska u Švedsku, gdje sam bukvalno iz bolnice zamolila da me puste na jedan seminar i kihnula na ulici, koljeno je iskočilo, završila u bolnici, saznala istinu. Umjesto da odem za Bosnu, produžila za Njemačku, gdje me dočekala jedna naša odgajateljica iz SOS dječjeg sela i Edina Bunford, zahvaljujem joj se ovim putem, ona će sigurno ovo gledati. I ona me vodila tamo doktorima, provela sam mjesec dana u Njemačkoj, dogovarala smo se šta je kako za nogu, međutim, zbog financija i svega kako to već biva, ja nisam mogla to sama finansirati kao studentica koja živi od stipendije i nisam u mogućnosti raditi jer je to noga, ne mogu ni da hodam. Tako da molila sam za pomoć, međutim dobivala sam odbijence jer imamo zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.
Čekaj, koga si molila za pomoć? Domaće institucije ovdje?
Nisam domaći, nego više bilo privatno, SOS i tako dalje. I ono nekako je više bilo, ma nije to tako strašno, pa hajde imaš klinički centar, to su dobri doktor, to su ratni heroji, tako dalje, tako dalje. Hrabrili me da se nastavim liječiti tu i slušala sam koji svaki student.
To su većina nas, ja. Da.
I uglavnom, to se na kraju otezalo, ja sam pokušavala studirati, vraćati se normalnom životu, to nikako nije funkcionisalo.
A čekaj, tamo u Švedskoj i Njemačkoj su rekli da je problem vrlo ozbiljan i da iziskuje neku ozbiljnu intervenciju.
Da. Da je koljeno jako loše.
I oni su bili spremni operisati.
I sasvim slučajno su bili neki prijatelji mamini u SOS-u, kuć, došli su nam iz Austrije, iz Beča, doktori, ortopedi, i vidjeli da šepam i pitaju me šta je, ja odmah sve nalaze pokažem, on ponesu u Beč i potvrde isto to. Tako da su to već tri države koje kažu da je koljeno loše, ja odim na klinički, ništa. Tako da jako dugo sam se zavlačila, više sam se iscrpila i financijski i živci i sve živo, više nisam mogla. Drugo, imala sam ogroman pritisak jer sam željela studirati, volim svoj fakultet, magistrirala sam. Na kraju, zahvaljujući doktoru Nemecu, ali hoću reći, sistem me natjerao iskreno da odem u Hrvatsku, jer išla sam na kraju privatno i Gavran Kapetanoviću, dogovorimo jedno, dođemo na kliniku, sasvim nešto drugo, kao da se ništa nismo dogovorili, gubila sam vrijeme. I onda desio se preokret u mojoj glavi, odlučila sam da zanemarim nogu, da...
Čekaj, ti, takva je bila povreda se desila na skijanju kojim se ti bavila. Pala si, gdje si pala?
Na Bjelašnici.
Na Bjelašnici, neki strašan pad bio. Kako je to izgledalo?
Rotacija noge.
Da. Dakle, tako se to sve desilo i zakomplikovalo i sad ti s tom nogom nemoš ništa, jel?
Teško da, čak vodaš, mi nisu ni štake rekli da mi
boli.
Trebaju.
Uh-huh.
On
se
meni na stazi vrat. Da, ja nisam mogla disat, plakala. Znači, do WC-a nisam mogla otići. Ništa nisam mogla. I uglavnom, jednostavno, onda sam odlučila, pošto je to već trajalo, već sam ulazila u drugu, treću godinu, iscrpilo me to, bila sam odlučila čak i napustiti fakultet, da se fokusiram samo na nogu, onda mi je žao, svaki put krenem s tim ispitima, s predavanjima, ovo ono sve, u nadi da jednoga dana ako pomislim što nisam završila fakultet, što nisam barem probala. Ja sam svaki put probavala i na kraju sam ga završila.
Dakle, isplati se probat.
Da, bukvalno je nemoj odustati. Jedan dan sam otišla na fakultet i rekla profesorci Mavrak, bukvalno, samo iz bolnice došla i rekla profesorce, došla sam samo da se pozdravim, ja odustajem. I ona meni kao, zašto? Pa rekao, ne mogu stići stvarno 8 ispita za septembar, nema šanse, još noga i sve to. Kaže, a gdje je raspored učenja? Kažem, nemam. Kaže, pa kako znaš da ne možeš? Ja sam otišla kući, ona mene, i nisam se pojavljivala na fakultetu 2 sedmice, znači još 2 sedmice izgubljene.
Jesi napravila raspored?
Ma jok! I zove ona mene na telefon, Sedina, raspored nisi donijela. Tači, ja tu noć napravim, skontam, vid, mogu ja. Mogu ja ipak ovo pokušati.
Stane to u raspored neki.
Ja. I napravim raspored tako da sam ja uspjela nekako tih 8 ispita, imala sam po 7 dana po ispitu i na kraju i 7 dana da ponovim, otišla u Bijeljnu, učila sve sama, izdvojila se iz grada, sve položila.
Što baš u Bijeljnu?
To mi je baš ova odgajateljica što je bila, što je iz Njemačke.
Aha,
tako da mi je odgovaralo da budem s njom. Nego da sam izolovan, da nisam među prijateljima, je to onog ono laganica, ono bez druženja, bez ičega, bez izazova, hoću vani, hoću ovo, hoću
ono. I dakle, uspjela si diplomirat.
I diplomirat i magistrirat. I magistrirat,
poslije sve s tom nogom i sa svim tim problemima.
Magistrirat zahvaljujući doktoru Nemecu.
E čekaj, doći ćemo do doktora Nemeca, ali samo da pojasnim gledateljima, a kad sam ja rekla 850 dana u bolnici, to se ne odnosi, dakle nisu to ti dani u bolnici. Ovo je bolnica prije i ovih 19 operacija, povrijeđene noge, 850 dana u bolnici je sad unazad 850 dana od COVID-a, ali evo počeli smo negdje pričati priču od početka. A doktor Nemec je čuveni ortoped, hirurg ovdje u regiji, u Hrvatskoj. Kako si došla do njega?
Pa ovako, kažem, ja sam na kraju odlučila, svi mi ono kao, ma, zanemari nogu, fokusiraj se nešto, nemoj misliti na nogu, nemoj ovo, ne može, kad čovjek ne može stati na nogu, jednostavno ograničena sam totalno. I ja sam onda odlučila da skijam paraolimpijski za Bosnu i Hercegovinu. I počela malo da istražujem o tome, ko su naš paraolimpijci, naravno, to je jako malo ljudi i došla sam do aktivne skijašice Ilme Kazazić i zapratim nju na društvenim mrežama i onako pravo me fascinirala njena životna priča, to kako se borila sa cerebralnom paralizom, kao koliko su roditelji ulagali u nju i sve to. I počela sam šerovati njene te objave, rezultate, baš mi onako bilo sam sretna zbog njenih uspjeha i onda njena mama primijetila koliko ja to objavljujem i počela se interesovati za mene i ona htjela da mene upozna. I tako se mi nađemo i ispričamo jedan drugima svoje. Ilma, njena mama.
Aha, svi ste, cijela svi, ekipa, ja. Dobro.
I okupimo se i kao da razgovaramo o svemu i o mom i o njihovim životnim tim pričama i tako dođe zima, mi odlučimo skupa skijat, ja i dalje zanemarujem doktore, ja kao više ne idem doktorima jer je noga dobro, ja ću biti ja. I došlo je to nekako do neke faze, kao trebala bi neka kategorizacija u Holandiju da bi ja to prošla, ja moram imati nalaze, šta mi je s nogom, šta je opersano, šta treba raditi i tako dalje. Ja dođem svom doktoru, operateru Bećerbegoviću i kažem mu ja bi da skijam paraolimpijski i trebam taj papir da sam je opersal to i to i kakvo mi je sad stanje i da mogu ići na tu kategorizaciju. Na što on meni govori, pa ti šta studiraš, ja govorim pedagogiju, kao pa ti ćeš sjeti. I on rekao, molim, ja nemam namjeru sjeti. To što se ja završavam pedagogiju, nema veze sa skijanjem, znači ja planiram skijat u životu. I u tom on meni govori da on mene nije ni opersao. A ja ga upoznala na operaciji, više mi je bilo ono, previše mi je bilo svega, ispričala sam to s njima, povezala smo se sa paraolimpijskim alpskim skijašem Lovrom iz Hrvatske, išli smo skupa skijat na Igman Bjelašnicu, uglavnom to je bilo moje prvo skijanje, kao zanemarimo šta je s nogom.
Prvo skijanje nakon povrede?
Ja.
Aj, kakav je to osjećaj?
Divan, ali je poslije noga buknula. Imala sam ja ortozu, sve sam ja to naručila, sve je to super, ali noga ne može. I ono što je bio problem jeste da je noga zakočena u nekom položaju da ne mogu ni stati ravno, a ne mogu ni čučnuti. Tako da sam ja hodala krivo, ali za skijanje, za statu pancerce, taman.
I se zapravo naštivala za skijanje.
Nevjerovatno.
Dobro.
I nakon tog skijanja njeni rote su rekli, ma kakvo alpsko, kakvo skijanje, paraolimpijsko, idemo mi doktor. Ja sam njima ispričala cijeli svoj tok, šta sam ja prošla od ovih svih doktora i kako je to sve teklo. I onda su oni meni rekli, idemo mi Nemecu. I tako ja odim u Split.
E čekaj, pričat ćemo o Nemecu, samo da te sad nešto pitam. Dakle, rekla si ono što si ti doživjela sa ovdašnjim ljekarima. Kakav ti osjećaj sad to izgovoriti? Misliš li da će ti zamjeriti, da će se naljutiti? Jer rekla si da se osjećaš zapušteno, da su te zavlačili, rekla si i neka konkretna imena, pogotovo jedno.
Pa vidi, Emela, ja nikad stvarno, samo najuži krug ljudi je u stvari, općenito znam moje zdravstveno stanje, kroz što prolazim, kroz što se borim i to ljudi podcjenjuju. Jer ja ne govorim kroz što prolazim. Drugo, dok sam dolazla ovdje i kako smo se dogovarali i planirali ovo sve, razmišljala sam baš da budem otvorena. I onda sam skontala samo koliko sam ja tamo čekala, kucala, molila, nisam mogla stajat, kući plakala, ispiti, fakultet.
Kad kažeš tamo, misliš na klinički centar, da.
Niko nije mario. Magnetna rezonansa, ja dolazim sa nogom, ja ne mogu da stojim. Nakon 8 sati čekanja na red, oni meni kažu magnet. Ja dođem na magnet, kaže u decembru. Februar, mart? U decembru. Šta će mi slikat u decembru? Razočarenje za razočarenjem. Valjda i ja, mlada, zdrava uvijek bila, nisam se susretala s tim, to je prvi put da sam s tim susrala. I onda, zašto bi ja sad cenzursala nešto? Ja govorim samo istinu. Imam sve nalaze.
Sasvim okej, nego te pitam, znaš da ovdje kod nas ne
bojim se
ničega. Ne govori se, ne talasa, i pogotovo ljekarima, možete nekad zatrebati i tako dalje. Emela, oni su vrlo sujetni.
Znam, ja sam iskrena i kad govorim dobro i kad govorim loše. Meni šta je na duši, ja ću reći. Znači, ja ne bi mogla mirno zaspati da ne kažem odmah šta mislim i kako osjećam.
Dobro, tako uglavnom, da zaokružimo, nemaš nimalo dobro iskustvo sa povredom noge i sa tretiranjem te teško povrijeđene noge, ode u Sarajevu. Kakav je bio taj prvi susret sa doktorom Nemecom?
Totalna suprotnost.
Znam da ga baš voliš i kažeš da ti on promijenio život i da te on motivirao,
spasio, inspirisao,
na koncu i da magistriraš. Šta je rekao kad je vidio tvoju nogu prvi put?
Ovako, kad sam ja došla kod njega, odmah mi je rekao da je to za operaciju. Naravno, ja ako student nisam u mogućnosti raditi, svijet mi se srušio. Jer znam da je privatna bolnica, valja sad skupiti novac i tako dalje. Ali naravno ne odustajem, to je moj izbor i to sam krila. Znači nikome nisam govorila da me ne bi neko spriječio. Idi ti na klinički, sve dok imaš zdravstveno, ovako, onako, idem ja Nemecu. I tišina. Tako da sam studirala sam. Ovim putem volila i da se zahvalim i svim svojim profesorima, asistentima koji su uvijek maksimalno izlazili u susret što se tiče moje povrede, odsustva i nadoknade odsustva na neki drugi način, jer mi je to mnogo značilo. Znači, općenito način na koji sam ja uspjela završiti fakultet, nikad ne bi da nije bilo njihove i psihološke pomoći, a i ovaj vid da nadoknadim kroz neke druge načine. Oni su meni dolazili u bolnicu, bilo je, mislim, profesori pedagogije, ako mi nećemo živjeti školu u bolnici, ko će? Neće građevina.
Ti tad zapravo živiš sama, jer si otišla, jeli, kao punoljetna, pretpostavljam, iz SOS Kinderdorfa gdje si bila od svoje koje 7., 8. godine?
Pete
godine. Odlaziš i živiš samostalno.
Da.
Ti više rentaš sama stan,
da,
živiš sama, dobro.
Da.
I?
I kad sam došla, onda šta ću? Kako nisam bila u mogućnosti raditi ovo što inače volim, mi smo inače naučeni radne navike, barem moje generacije su jako, jako visoke, tako da sam ja od 14. kako sam u decembru rođena, ja sam naljeto počela rad sa 14, počela sam OMV, pumpa, Mercator, tako dalje.
Čekaj, to si naučila u SOS-u?
Da.
Tamo si razvila radne navike.
Jesam, radne navike se počinju samim dolaskom u SOS od nekih najjednostavnijih stvari, sa sobom skloniti stvari, očistiti pomest, ne znam, nija ono, pa
kada
sve više.
Kada porediš sebe, izvini, skačem, ali toliko je zanimljivo, kada porediš sebe i svoju generaciju koja recimo nije odrastala u SOS Kinderdorfu, primijetiš li razliku baš u tom smislu radnih navika?
Ogromno.
Jel da?
Ogromno.
Nešto sad baš ne viđamo, nažalost, često 13-godišnjake, 14-godišnjake da idu raditi, volontirati. Ti si tako učena i vjerujem da si zahvalna u konačnici na tome.
Jesam, tako da meni je nedostajalo raditi ako sam bila povrijeđena i onda sam tražila posao koji će mi odgovarati.
A i da skupiš novac za operaciju.
Za operaciju. Prva opcija je bila call center. Nažalost, ja se u tome nisam našla jer nikako ne mogu lagati u proizvodima koje nisam ni vidjela. Tako da se uopšte nisam našla u tome. A druga stvar, onda sam shvatila da mogu po danu učiti, a noću slagati odjeću u STC-u. Tako da sam radila u tržnom centru, slagala noću odjeću, ono, sjednem, poravnim, dignem nogu i skupila sebi. E, tu su mi naravno opet pomogli.
A noga te je boljela sve to
da,
vrijeme.
Da, poticala, vruća, crvena, promjene, ne mogu stati. Već sam tad počela i štake.
Čak, cijelu noć slažeš odjeću?
Da.
Pa kad spavaš?
A nekako sam ja to kompenzirala. Je, borba. Borba znači neviđena.
Jesi uspjela slažući odjeću skupiti dovoljno novca za operaciju?
Naravno da ne bi uspjela da nije bilo Kazazića. Oni su mi najviše pomogli u tome jer je plan bio da što manje ljudi zna da tu uspije. Jer sam ono doživjela toliko neuspjeha i ono rekao napokon neko ko će mi možda pomoći pa idemo to. Barem da vidim, da probam. Tako da prva operacija kad je prošla, čim sam se probudila, doktor mi je rekao da nije vidio gore noge, da kost je trula, izgnjila, da je štemao, da baš onako loše i da nas čeka dug oporavak i još operacija, tako da bila sam svjesna situacije i ovaj rekao je kao ništa se ne skira od sada, pa sve dok ti ne budeš dobro, ti si moja briga i ono što mi je bilo, što mi je ostalo, što mi je zaparalo uši jeste, rekao je ja tebi ne radim i neću ti ništa uraditi, ne planiram ti raditi da bi hodala, nego da bi se vratila svom normalnom životu, da ponovo skijala i uspjela smo.
Dakle, nije ti rekao ti ćeš sjediti, ne trebati skijati.
Ne, nego mi je rekao ja ću to uraditi, da ti možeš ponovo skijati.
Ono što mi je zapravo najfascinantnije u toj priči tvojoj i tvom iskusu sa doktorom Nemecom je što, iako je posle uradio, koliko još operacija? Ako ovo je bila druga, ukupno 19, onda koliko
imala
još...
Imala sam
još...
u Turskoj.
Aha. Uglavnom, bilo je nekih desetak sigurno kod njega operacija, je li? Nikad ti više nije naplatio.
On to ne voli, znači ovo je prvi put da to tako kažem, onaj, kako se zove, jednostavno...
Ne voli da se to ističe, je li?
Ne. Ne voli.
Sad sam ja malo...
Nema veze.
Poletjela, dobro, izletjela.
Mislim, ali ja opet kažem, to je čovjek koji, hvala Bogu, je, evo, pred penziju, mislim, čovjek ono koji je za vrijeme svog vijeka uradio toliko stvari, ja mislim da on zaslužuje da se javno zna da ja bez njega danas ne bi ovdje sjedla. Znači, i ovo je prvi put da sam to rekla javno.
Jeste nogu uspjeli sanirati?
Da, noga je savršena, mogu je staviti ispraviti do kraja, sve radi.
Nigdje ništa ne škljuca, ništa, koljeno, sad ako ne kihneš, otiče, negdje neće izletiti koljeno. Jesi išla na skijanje?
Pa, ja sam, otkako mi on doktor, da.
Sve uredno skijaš?
Da.
Nema nikakvih problema?
Nikakvih.
Ispadala?
Ne.
Opet? Ne.
Ne.
Sredio ti da više ne padaš.
Savršeno.
Potpuno sve sanirao. Pretpostavljam da ste i dalje u kontaktu.
Jesmo, jesmo.
Kako te je on inspirisao da magistriraš?
Pa zapravo on je slušao moje potrebe. On mi uvijek govorio kakvo je stanje koljena, a ja sam njemu govorila kakvo je moj životni status. Bila sam iskrena prema njemu. Znao je da živim od stipendije. Moja stipendija je bila austrijska, Hermann Gmeiner, gdje ne možemo obnavljati godine. Znači, ja moram redovno završati.
Nema
labavo. Znači, nema opravdanja. Drugo je, ali ja želim da ga završim. Ja volim svoje profesore, volim studirat, volim kolega, ja uživam na fakultetu. Tako da, baš sam htjela biti student. Tako da uvijek sam ugovorila doktore, sad su mi ispiti, šta ćemo za operaciju i tako dalje. Uvijek smo kompenzirali, pa kažem, kako sam volontirala za Sarajevo Film Festival, ja kažem, ide mi festival, ortozu, tablete, izguraj, dođi. Mislim, nekako...
Čovjek je bio i psiholog kroz sve to vrijeme, da je to neisključivo ortoped,
uspjela
hirurg.
Sam i vozački polož, zahvaljujući njemu. Znači, čovjek me doveo, bukvalno formirao u ličnost. On je... Za mene je kralj.
Bravo. E sad, kako je to vezi sa pandemijom koronavirusa i tvojim odlaskom ovim posljednjim u bolnicu gdje si u kontinuitetu, ali provela 850 dana?
E ovako, znači ja sam bila kod njega, poslao me na pregled jedan u Austriju, u Innsbruck. I taj doktor nam je preporučio kao šta bi trebalo da operišemo, međutim on se nikako nije složio s tim i hvala Bogu opet pokazao svoju veličinu i kvalitet i u stvari da je u pravu bio i nije ga poslušao, uradio po svom. Tako da tada sam odradila je EOF i ponosna sam na to što sam uspjela barem nešto za Ski savez Bosne i Hercegovine.
Čekaj, što znači odradila sam EOF?
Skijala sam.
Skijala si, dobro.
Bukvalno sam u Austriji saznala da zvali su me iz Ski saveza da dođem, da li bi radila, naravno da bi pitala doktora.
Čekaj, koja je to, 2019? Da.
Hoćemo li, kaže doktor, hajde, pa dođi. Tako da ono, nađem metode neki, kažem opet u pancerce, može noga kad hodam, ne može.
Da ću ja kad sam stvorena za skijanje i pancercu. Ja.
I ono što se desilo, ja sam uvijek imala rehabilitacije u Hrvatskoj. Zapravo imamo mi ovdje fizioterapeuta Amira Čukojevića koji je sa njim, mislim, rade skupa. Međutim, ono što je bilo bitno jeste da sam ja pod njegovim nadzorom zbog tih promjena na nozi. I da ja ne bi sad stalno tamo vama putovala. Ja sam imala jedno vrijeme fizikalni i sa Zoranom Pršom u Ski savezu Hrvatske, iz Ski saveza Hrvatske. Tako da je bilo neminovno da živim u Zagrebu. I onda kasnije sam onda otišla u zaopatiju, u talasoterapiji. Imala sam rehabilitaciju, kako išla operacija za operacijom, tako smo se mi nekako uhodali, već su i doktori naučili na moju nogu i sve ono išlo nekako mnogo, mnogo bolje. Baš tu na rehabilitaciji dobila sam COVID.
Dakle, počela već pandemija.
Da.
Da,
već je to bilo još kad nisu bila ni vakcine. Rijeka je bila ono primarna, kao primarni ono COVID pacijenti, a talasoterapija je bilo kao sekundarno i bila je zgrada prazna. Bili smo samo mi koji smo Nemecovi pacijenti. I nažalost, eto, ja sam bila prva i jedina pacijentica u talasoterapiji koja je imala COVID i jako sam loše prošla. Tako je sve zapravo i krenulo.
Stvar su se zakomplikovali. Na šta se najviše odrazilo?
Pa znaš šta, ja sam, kako sam već... To su mi postali stvarno dragi ljudi i bio mi rođendan i eto, htjeli su mi napraviti razne iznenađenja i nisam stizala ni masku staviti. Stvarno sam se čuvala, ja ne znam jel se iko čuvao koliko sam se ja čuvala jer mi je bilo strah da ja svog doktora ne zarazim. I kad je bio rođendan, tako su ulazili, to je veliki kompleks, talasoterapija, opatija, to je 5 zgrada, svi me znaju, svi hoće čestitati. Ja nisam stizala stavljati masku i neko me je zarazio. Tako da tako su krenule moje temperature preko 40 i svi ostali zdravstveni problemi.
I onda dolaziš u Sarajevo.
I onda
ideš u
22 dana sam bila pozitivna i borila se s tim visokim temperaturama u Opatiji, na tom odjelu na COVID-u. I stvarno je bila njega, ja kažem, Trump je tad bio bolestan, nije imao što sam ja imala.
Pazili su me
svi stvarno i svi su se prepali jer je baš bilo ono gadno. I onda sam se ja dozvala, međutim, bila sam tamo i na nekim antibioticima, krenule se neke urinarne infekcije tamo vamo. I onda sam prešla na tabletarne antibiotike i jedno 7-8 dana, 10, ne znam ni koliko sam bila dole na odjelu fizijatrije, gdje je ono bilo sve okej i dogovor je bio da mogu da krenem kući.
Jesi negativna na testu?
Jesam, bila sam negativna. Zapravo, bila sam prvo negativna, pred put pozitivna.
Nije rijedak slučaj, da.
Znači, tako da onaj malo zbunjujuće i nisam imala antitijela. To je onako bilo, nekoliko puta smo radili antitijela, više sam počela sumnjati u to sve, koji svi ono, nisam onaj, što se tiče tog COVID-a, neću sad ni ulaziti u tu polemiku, ali čudne su se stvari dešavale. Došla sam, prijatelj je došao po mene u Opatiju, kolega zapravo s posla, i na putu od Opatije do Sarajeva meni je bilo slabo. I izmerim temperaturu, temperatura se vratila. I tako ja shvatim da moj problem nije riješen i bila sam kući 2-3 dana i sve vrijeme sam bila jako loše i svaki dan je kolega dolazio po mene, vozio me doktoru, nismo znali šta se dešava. I na kraju sam...
Legla u bolnicu.
Jeste, predložena je hospitalizacija, bila je opcija da se vratim u Hrvatsku. S obzirom na to da se svašta pisalo o infektivnoj klinici, generalno o kliničkom centru, mislim, ono, čitalo se, nema šta se nije čitalo po društvenim
mrežama. Ti si bila na infektivnom
odjelu. Ja sam sam pomisla, ako je tu moja doktorca Meliha Hadžević-Čengić, onda ja idem tu, ne idem u Zagreb. I kako sam došla.
Što znači moja doktorica? Bila je od ranije tvoja doktorica?
Je, onaj, upoznala smo se ranije, pri 7 godina onaj, liječila me, nešto kraći je period bio jer sam onaj, kolabirala, nesvijestila se, tako da...
Da. Zapravo kad slušam sve to, iako si ti ali ipak dobro podnosila, uspjeli ste sanirati nogu, tvoj imunitet je sigurno kroz sve te operacije bio dosta kompromitovan.
Da.
Da. Kažu li ljekari da se zbog toga COVID toliko zakomplikovao?
Pa ima i ta opcija. Sigurno da je COVID. COVID je nepoznanca svima u svijetu, tako da to je neistraženo i dalje se ne zna šta je. Ono što kad sam došla...
Sigurno pamtiš taj datum kad si došla u bolnicu.
Da, 19.2.
19.2. to je godina 2020.
Da. Šta je, ja, ispričala sam odmah svojoj doktorci šta se izdešavalo u Hrvatskoj i ona je odmah posumnjala da i dalje imam neke urinarne infekcije, odvela me doktor urologiju i to se potvrdilo. Tako da onaj, ostala sam, primala sam antibiotike.
Kako izgledaju ti tvoji dani? 850, uopće ne mogu da zamislim. 850 dana, mlada djevojka, željna druženja, izlazaka života. Šta se tebi fizički dešava? I dalje imaš te temperature? Kako izgledaju te najteže epizode?
Jutro sam imala.
I jutro si imala da. Temperaturu.
Dakle, 39,8, da. To se nastavljalo, to nije uopšte stalo. Da. Izašla sam prije 3 dana iz bolnice. Iako sam ja iz Turske stigla prije 2 mjeseca, od 60 dana, mislim 45 da sam na kliničkom. Samo što sam sad malo liberalnije, pa kući sam, ono, da. Kad mi je loše, krenem u bolnicu.
Kako si sebi objašnjavala, sigurno je tu bilo ono vrtlog raznih misli i emocija od tuge do neke sreće, kad si bolje, ali kako sebi objašnjavala cijeli taj svoj životni put? Rekla sam negdje, pričat ćemo i o tome, pa i kao beba da si bila napuštena, pa si odrastala u SOS-u, pa onda to s nogom i na kraju da provodiš tolike dane u bolnici. Si bila tužna, ljuta, na nekog bijesna, ne
pa,
znam,
znaš
pitala
kako?
Se što meni? Kad je
ne.
Kraj? Nikad.
Iskreno, evo sad, to sve što nabrajaš nije mi ni prošlo kroz glavu. ono što imam frustracije na šok informacije. I to ja pokažem svoje emocije, isplačem se, izvrištim se ako
šta
treba.
Šta znači šok informacije?
Pa recimo, zdravstveno što je bilo sve na kliničkom, znači kad sam saznala da su bakterije otišle u krv, da...
A, informacija o tebi?
Da.
O zdravstvenom stanju.
Da,
dobro.
Razočaravalo me, jer svim imamo strpljenja, imaš strpljenja biti 5 dana u bolnici, 7, 10, 20, mislim, ali više dokad?
Oni tebe ne puštaju jer tebi sve vrijeme nije dobro, pokušavaju odrediti dijagnozu, ne smiju te pustiti, ti imaš temperaturu. A ti si kroz sve to vrijeme, pretpostavljam da i tebi to bio nekakav bijeg i da ti je bilo lakše, kroz sve to vrijeme se oglašavala na društvenim mrežama i plijenila si pažnju, toliko ljudi te prati, pratilo prati i sada i toliko ljudi ti je davalo podršku. Obavještavala si nas kako teče tvoj boravak u bolnici i u jednom trenutku si pisala i o tome da trebaju da ti operišu srce.
Da.
To se ipak nije desilo, zašto?
Nije, ovako, to je bila jedna od najtežih informacija koje sam dobila. Ma nije mi toliko ni srce koliko me brinulo kako ću nastaviti živjeti sad, ono, da li ću morat spustiti lopticu, da li ću se morat smiriti, da li moram zaboraviti na sport.
Hoću li moći skijati?
Ja smijem ni izgovoriti.
Hoću noga u pancericu.
Eto, tako da to mi je onako nekako teško bilo. Sad, mnogo su mi pomogle moje doktorice Meliha Čengić-Hađević i Endra Lukovac, jer one su bile i psihijatri, i psiholozi, i doktori, i mame, i sestre, i sve živo su mi bile. Znači, neko bi se majke mi okrenuo, više rekao doviđenja.
Da.
Ali one nikad nisu odustajale. Tako da nekako vjerujem im i imam toliko povjerenja u njih da ničega se ne bojim. I bez obzira što dobijem informaciju od nekog drugog doktora kad odim na neki pregled, vratim se u sobu, one mi tako lijepo razlože to polako, pa bit će ovako, pa bit će nakon, nije to tako, smire me. Tako da to mi je pomagalo. Drugo, i šef klinike Baljč je stvarno izašao maksimalno u susret, dobila sam stvarno sobu, sama sam bila zbog privatnosti, zbog svega što se dešavalo, da ja često sam bila loše, da onaj, da ipak nije niko sa mnom, da to se ide lakše. Onda kako je to trajalo, u početku se ja nisam ništa ni objašnjavala šta mi je, nego sam ovako ponekad objavim sliku, ja u bolnici ili tako. E, zapravo kidač je bio kad je krenuo COVID, jer počela su mi smetati onaj sirene hitne, kisik, one kamioni su stalno dolazili, ono, kad god ja na prozor, to je katastrofa ili kola ona od mrtvačnice, i ja sam to uskala i objavila i tad je zapravo krenulo ono šta se dešava. To je već bilo, ne znam, nija koliko dana, mart je bio zapravo 20-ak dana, ali ja sam loša i još mi smeta sve to, ti zvukovi i to. I kad sam to objavila, onda su me i zapratili, pitali se šta mi je. Ja sam govorila ono COVID, post-COVID, ono ništa posebno. E kasnije, onda sam ja onaj, baš to što kažeš, kako 850 dana u bolnici, ja sam se zabavljala. Inače, pišem dnevnik od 5. godine, od kad sam dobila prvi dnevnik pa do dana današnjeg pišem dnevnike, tako da ga nosim sa sobom i nosila sam. Ko ono, u bolnici sam, neko je novo, pa imala sam dnevnik, to me zabavljalo, i muzika.
I pjevala si.
E, poslije sam počela pjevati.
Dobro, pjevala si i dijelila si to s nama na društvenim mrežama.
E, to.
Dobro.
I to je počelo nekako kako su drugi pacijenti dolazili u bolnicu, ovo ono, ja sam imala zvučnik i počela puštati, svima je to odgovaralo i okupljala su u mojoj sobi, tako smo pjevali, snimali, ovo ono, objavljivali i tako je sve krenulo. I onda sam dobila ovu na Ladies In onu krunu za hrabrost, istrajnost i inspiraciju. E, tad je krenuo boom, ono, sad 120.000 ljudi počelo da me prati.
Da, koliko sad, toliko imaš pratitelja?
Da.
120.000 ljudi.
Preko 120.000.
Među tih 120.000 ljudi, barem prema onome što ja vidim, uglavnom su ljudi koji pružaju podršku.
Svi.
I kojima se nekako motivacija, inspiracija, kao kad vide tvoj slučaj, pa daj, šta se mi žalimo, može se, život je vrijedan življenja. Ali ikad bilo nekih ljudi koji su imali neke negativne komentare?
Pa,
zato što svakakvih ljudi ima. Ljudi su uglavnom dobri, ali pogotovo sve to što se dešava na društvenim mrežama, u tom online prostoru. Jesi li ti
bude,
nekad tako
ponekad
nešto doživjela?
Među njima.
Aha.
Pa se, ja se
međusobno ljudi, ali, aha, posvađaju
ja
se.
Ja se ne moram ni javiti.
Evo vam pa se svađajte, evo, oko čega se svađaju?
Pa ne znam, nija, tu su neke...
Oko mišljenja, daju dijagnoze ili šta?
Pa, dugo ja, eto, kako sam ja počela pjevati, onda su svi počeli pitati, vidi, ona pjeva u bolnici. I onda sam ja rekla, ona, imam problem sa srcem. I tako, ono, nisu ništa nikad detaljsala.
Srce... Kako ćeš pjevat za Boga u bolnici? Ja.
Kako ću ja pjevat, svi zamišljaju, ono, mi sad ležimo i ne smijemo se mrdnuti, bo ne mogu, nema šanse. Tako da, to kad je krenulo sa srcem, tako je, tako sam zapravo i rekla da imam problem. I...
Da, i ipak na kraju nije urađena operacija, hoće li
nije
morati?
Nije, zato što je veliki rizik. Trenutno je, ja sam imala grozne simptome vezano za srce, koji su zapravo i natjerale moje doktorce da posumnjaju da je endokarditis, jer nisam mogla ležati, nisam mogla sjediti, pa onda upale pluća, pa nisam mogla progovoriti. Ma to je cirkus. Znači, imala sam osjećaj, na kraju ono, dođu mi u vizitu, ja njih ovako, doktore, tješ, bit će se okej. Okay. Ne znam što da mi kažu.
Otko ti tolika snaga?
Ne znam.
Jel si ikad bila u stanju da misliš da nećeš moći
nikad
izdržati, da će
nikad
se desiti nešto kobno?
Ni dan danas.
Nikad ti nije palo na
pamet? Ni dan danas. Ovako, znači, ja sva, ono što je isto bitno, nikad ne googlam. Znači, sve što mi kažu, ja...
E, to je super savjet. Svi to radimo. Nikad. Googlamo i tražimo sebi sami dijagnoze i uvijek, naravno, nađemo najgore.
Nikad.
Znači, to ne.
Ja nikad.
Dobro.
Nego fino, lijepo, Meli, Enra, molim vas, dođite da pričamo. Objasnite mi, zašto su učile toliko i zašto imaju toliki staž,
da,
ako mi neće objasniti. Ja im kažem, laički. I moja doktorca za srce, kardiolog Zina, Lazović, znači, ja kažem, nemoj, molim te, u brojkama, tim tamo nekim latinskim izrazima, reci ti meni to ovako laički. Šta, kako, šta smijem, šta ne smijem, hoću nešto pit, neću pit i tako dalje.
Dakle, bilo ti je važno da se razloži, da se lijepo kaže i da znaš šta konkretno treba da se radi.
Da.
I tako si sebe smirivala bez nekih strašnih misli.
Da. I ono što me uvijek smirivalo jeste, imala sam ovako pored svog kreveta stolcu, nazvala smo je ispovjedaonička stolca. Ponekad sam ja, tu su dolazili doktori, stvarno su ginuli kad je bio COVID, svojim očima sam gledala Vjeru Emela, dođu, odrade cijelu svoju dežuru, dođu meni, ostave mi ručak jer nisu stigli ni jest. Sjednu, Meli, sam što mi jednom nije zaspala poslije dežure. Ja kažem,
toko ste bliski, vidim kako ih i oslovljavaš, Meli.
Ispovjedaončka stolca, tu sjede i doktori.
Oni za tebe ispovjedaju, ti si njima...
Uzajamno. Nekad ja njima, nekad oni meni.
Dobro, svašta si se onda naslušala i ti sigurno.
Dobro. Pa dobro, najčešće na ispovjedaončkoj pričamo o lijepim stvarima. O moru, skijanju, ne znam, nije, pričamo šta ćemo raditi kad ozdravim i tako dalje. Kad sam loše, oni vide, ja pokažem, kad ga kažem bojim se, ne odvajaju se dok ne kažem ja sam dobro, može sad ići.
Tako da, takvu podršku.
Da, baš sam.
U jednom trenutku si otišla i u Tursku, eto, to si sama spomenula, međutim, ni tamo nije data neka precizna dijagnoza, ti se i dalje ne osjećaš dobro, evo kažeš jutro si imala temperaturu, a ideš dalje u borbu, šta su sad opcije?
Pa vidi, ovako, ja sam imala dvije opcije, dva puta mogućnost da odem u Tursku i odbijala sam i oba puta potpisala i rekla dok je meni moje doktorce Melihe i Enre, ja ne idem nigdje. E sad, došli smo nekako do nekog zida kad su one imale ideje šta je meni, ali nisu imali dijagnostiku. Znači, jer je klinički centar ograničen time i morali smo ići dalje. Tako da ostvarili su kontakt sa Ač Bademom i dogovorili tih 7-8 pregleda koje trebam da odradim.
To se to moralo plaćati?
To se išlo preko zavoda.
Dobro, super.
Da. Međutim, nažalost, kad sam došla tamo, to je ispalo sve skroz drugačije. Radila sam hrpu nekih nalaza koje sam i donijela. Ono objašnjenje je da to tako mora. Drugo, ja sam već godinu i pol u bolnici, meni više preko glave. Ja sam došla zbog toga, rekli su mi 7-10 dana, a ne 2 mjeseca. Generalno...
2 mjeseca u Turskoj?
Da, 2 mjeseca sam provela u Turskoj. Ono što mi je najveće bilo razočarenje jeste način na koji sam prvi put bila otpuštena. Pustila su me samo na let, iako sam došla medicinskim avionom, što me iznenadilo, 4 dana sam ih molila da to ne rade, da se bojim, da ne znam kako ću. I desilo se što se desilo, jesam, pokušala sam. U 2 sata sam krenula prema aerodromu, već tamo kad se prođe check-in, oduzmu ti vodu, sve živo, ja sam dobila temperaturu, slabo dehidrirala, srušila se i tu su me...
Srušila se na aerodromu?
Pa, zaspala od iscrpljenosti, jer sam ja bukvalno došla do gejta za Sarajevo i imala sam opet, ja kažem, Meli je moj melek, gdje god da sam, isto ko da mi pošalje nekoga, tako da mi tad poslala svoju prijateljicu. Bila je menadžerica Dubioze tamo sa bendom jednim i trebali smo svi zajedno leti za Sarajevo, pa je to neka sigurica. To mi je dalo,
da imaš nekoga u sebi.
Da, to mi je dalo neki optimizam, bit će sve okej, okay, nisam sama. Ali oni su me našli, nisu me mogli probut, napravili su uzbunu, hitnu, nisu htjeli da polete dok ne vide da sam dobro. Odmah su probudili, Meli izvali da vide šta kako. Na kraju sam se vratila u Ač Badem.
Uh-huh.
I ostala sam još 15-20 dana i onda sam u nekom boljem stanju krenula.
I onda si opet došla ovdje mm-hmm. u bolnicu. I šta dalje? Tragati za nekim drugim mogućnostima u nekim drugim zemljama?
Pa
gdje
ovako,
su bolje opremljeni za dijagnostiku?
Ja nisam odustala, s obzirom na to, na način na koji je to sve teklo u Turskoj. Nisam doktor, ne mogu reći da je netačna dijagnoza. To trebaju doktori ovdje da dalje prati razvoj
Dobro.
situacije, tako da se držim njih. Trenutna je dijagnoza primorna imunodeficijencija.
Jesi li ti životno ugrožena?
Pa, Nadam se da ne. Mislim, ako bi ja sad gledala na to da bakterije koje ja imam u krvi mogu otići na kost, na mozak, na kost i na mozak, jesam. Ali ako budem tako razmišljala, nema mene nigdje.
To je taj stav.
Tako da onaj ne razmišljam tako, svako 20 dana moram leći u bolnicu i primati 10 doza te terapije za imunoglobulina. Sad ja ne vidim napredak jer ja vodim evidenciju ono temperaturama svaki dan, evo već 3 mjeseca.
Koliko su ti visoke te temperature?
Prelaze 42.
Prelaze 42?
U Turskoj je izmjereno preko 43.
Nisam ni znala da je to nekoliko, moguće uopće.
Da. Nimi. Nevjerojatno. Uslikala sam.
Pa što ti sad kad si van bolnice, što uopće možeš? Možeš li se puno kretati? Niš. Ti si kući, uglavnom ležiš?
Pa ovako, neka u komunikaciji sam sa doktorima.
Dobro.
Sa Meli, naravno.
Dobro.
Tako da u zavisnosti od stanja u stvari odlučim šta je kako mogu. Tako da najčešće sam kući sama i ako mi već zna se desiti u 24 sata da mi četvrti put skače temperatura tako visoko, više ne mogu ja sama sebi pomoći, moram krenuti za bolnicu. Tako da hvala Bogu, imam stvarno dobre prijatelje koji u slučaju da taksi ne može da dođe hitna, ne dolazi. Oni su rekli, mi ne dolazimo zato, više se ni ne trudim. Tako da na pozive,
svako malo ideš u bolnicu, pomažu ti prijatelji.
Pa kažem, 60 dana, ja sam vjeruju, znači 45 dana sigurno u bolnicu provela.
I dalje nisi obeshrabrena?
No.
Čak ni depresivna?
Iskreno, sad kad sam prije 3 dana izašla iz bolnice, izašla sam na svoju
odgovornost.
Mola sam, da. Rekla sam im da se bolje osjećam, da se liječim od kuće.
Da ti više psihički prija.
Da, više mi psihički odgovara. Zapravo, ja sam očekivala da će me pustiti, a u stvari je ponovo došao pozitivan nalaz. Da i dalje imam bakteriju u krvi, ništa se nije popravilo. I kao idemo ponovo s antibioticima, ja sam samo zamislila sad opet kruženje, idemo. Da je to sad barem neki novi antibiotik, pa da ja kažem super, hajde idemo probati, to nismo probali. Više izluđuje me. Tako da došlo mi 5 do 12, ali sam rekla, mislim, dogovor je i oni su isto razumni. Ako se ponovo desi da sam za bolnicu, ostaću stvarno, nije problem, ali u tom trenutku sam se osjećala da mogu isto tako ko što ležim u bolnicu, ležati kući. Ja.
Hvala ti puno što si došla i ovo je ozbiljan napor.
Pripremala sam se 3 dana, nisam ništa radila.
Nadam se da nismo uznemirili organizam.
Nismo.
Nije bio stres.
Ne.
Ajde, lijepo razgovaramo, iako ovo traje, ali hoćemo još neko vrijeme. Kažeš mi, nikad se nisi pitala što baš meni sve to, što baš tako moj život. Ti si, dakle, kao beba, kad se rodila, ostavljena u bolnici, jel?
To je informacija koju ja imam.
Koju imaš. Jesi kad zbog tog bila na nekog ljuta?
Ne.
Ne.
I,
znaš li uopće ko su ti biološki roditelji? Si ih ikad upoznala? Ne, si ikad imala želju da ih upoznaš?
Nemam nikakvu želju, kako se zove, generalno svoje stavove o tome, mislim, ne znam šta da kažem, majkim, valjda kako sam ja odrasla u tako sretnoj porodici.
To je jedino što ti poznaješ, ali nemat biološki roditelji, imat sretnu SOS porodicu.
Da, meni je to bilo tako normalno imat nas, bilo, ja imala 3 sestre, 3 brata, imali mamu, dolazila teta, imala odgajatelje, pedagoge, meni bilo super. Tek nekako u srednju školu kad sam došla, shvatila sam o čemu se radi. Ali nisam ja počela patiti sad, da se ja pitam ko šta kako.
Nikad nisi išla provjeravati ko su, saznati, kažu ljudi u određenom uzrastu da im dođe to, ništa.
Ja. Znači ja sam formirana ličnost, oni su mene ostavili, da su me ostavili, da sam ih zanimala, valjda bi oni mene tražili. Zašto bi ja tražila nekog kako mene ostavio?
Kako se mama SOS zove?
Hidajeta Džamatić.
Hidajeta. Mamu puno voliš.
Da.
Kažeš mi da je zapravo taj period odrastanja u SOS Kinderdorfu najbolji period tvog života.
Jest. Ja ništa ne bi mijenjala. Majke, da me neko vrati na početak i kaže ti izaberi. Najbolju moguću porodicu ili SOS, ja bih rekla SOS.
Ozbiljno?
Da. Znači, šta smo mi prošli, šta smo mi naučili, koliko smo se mi, ne znam, meni je sve u selu bilo super. Od kad sam bila dijete, pa evo do sad.
Zapravo ti si sa pet, malo čas mi rekla, godina došla u SOS, jer si u međuvremenu, s obzirom da se rodila 91. jel da, neposredno pred rat, u međuvremenu si otišla u Njemačku i stalno u tvom životu te neke sreće u nesreći ili nesreća u sreći,
da.
Stalno je li to slalom, vele slalom, kako se to skijašice izbjegavaš, krenula si kao beba konvojem za Njemačku.
I to u busu na koji se pucalo kad su poginule dvije
bebe. Ti si vrlo lako mogla također biti među njima.
To je moja prva slika. Da.
Naravno, toga se ne sjećaš, jer si bila beba, ali sad si svjesna te priče i baš nevjerovatno. U Njemačkoj si bila do pete godine. Gdje? Kako?
Stuttgart.
U Stuttgartu? Kod neke porodice ili...
I tu isto imam jako malo informacija. Možda je moja prednost u tome što mene to jako malo zanima.
Nisam raspitivala.
Ja dugo nisam znala ni da smo bili u Stuttgartu. Nego sam nešto bila objavila na društvenim mrežama, pa me drugarca ispravila. Nije tu, nego u Stuttgartu. Tako da, stvarno nekako, zašto da se preispitujem šta je bilo i koga nema, umjesto da budem sretna s onim koga imam pored sebe i što je ispred mene.
Jesi sretna?
Da.
To je super. A s mamom si dalje u kontaktu? Jesam. Kako se to funkcionira?
Juče smo se vidjeli, došla mi.
Jer sa 18 godina se napusti SOS selo.
Jeste.
I
ne.
Kako to funkcionira?
Mi smo do srednje škole u SOS-u u kućicama.
Dobro.
Onda idemo u kuću za mlade i živimo san svih tineđera, živimo s najboljim prijateljima. I bilo je nas 10. I to
dobro, moja, sami.
Imamo pet odgajatelja i kuharcu.
A da. Gdje je sad tu mama?
Mama ostaje u selu i dobija drugu djecu, mlađu.
Ali dalje je vezana za vas.
Da, ako želi, a da. Mi smo željeli.
Ah, i dajte je bilo.
Da.
Evo,
da, moja mama je u penziji, a već četvrta godina, pa je tu.
Koliko tvoja mama ima ove SOS djece?
Nas 15.
Vas 15?
Da.
I uspjeva rasporediti ljubav? Svi je tako volite.
Nas 7 je koji smo ovako odrasli, već formirane lično, završili fakultete, zaposleni i tako dalje. A ovi ostali su mlađi. Tako da...
Koliko ti onda imaš braća i sestara?
Pa iskreno, puno.
Blago tebi, ovih SOS, dobro.
A što se tiče SOS-a, nas je 15 u kući.
Dobro.
Ali pikam ja još dosta njih kao braća i sestra.
Kako je to izgledalo odrastati sa 15 vas u kući?
Evo, ako nije bilo u isto vrijeme 15,
dobro.
Nas je bilo 7.
Dobro.
Znači, ja još tri sestre i tri brata. E onda... Stari brat je odselio u kuću za mlade, pa je došlo neko novi. Pa sam ja odšla, pa eto.
I kuća za mlade, da čujem šta ste radili u kući za mlade. Sam svi kažeš ti neđe. Od koje do koje godine ste u kući za mlade?
Pa eto, od 14. do 18.
Dok pohađaš srednju školu. I imaju tu neka pravila?
Pa imaju koja smo mi postavili.
Koja ste vi postavili, baš me zanima kako su bila pravila, kad ste morali doći na večer kući.
Pa nije, stvarno, mi smo bili, to je sreća da sam ja imala stvarno super prijatelje koji su sa mnom prošli i Njemačku i Dom Bjelave. Tako da smo svi prolaze sve faze skupa i još onda i voljeli smo se stvarno i volimo se i dan danas smo u kontaktu.
Svi?
Svi. Tako da neki su se poženili, neki poudali, ali tu smo najviše, tu smo po Sarajevu, smo neki su vani, ali u kontaktu smo. Mi smo bili jako složna generacija. Zapravo, mi smo bili najnormalnija porodica koja je funkcionisala na način da vodiš računa o sebi, o svojoj higijeni, higijeni prostora, imali smo raspored poslova, čisto da se zna kad ko šta radi, naravno mi koji smo trenirali, imali smo zamjene, neko radi za nas, neko ovo, neko ono. Ono što smo svi voljeli su vikendi, jer smo tada mi kuhali, radnim danima smo imali kuharicu, tako da nismo mi kuhali sad nešto na brzinu, mi nešto, nego mi to stvarno nas 10 okupimo se, postavimo 3 tanjira, restoranski.
Baš ozbiljno.
Baš ozbiljno.
Danas kuhaš?
Da, ja super kuham.
Super kuhaš.
Mislim, ne volim se hvaliti, ali...
Evo ja ću te hvaliti. Ja ću te provocirati
volim, baš,
da se
baš volim da kuham, volim i tradicionalna jela, volim i moderna. U SOS dok smo bili, mi smo znali okupljati se jednom sedmično i tako družce i pravili smo za Ramazane iftare mamama. Onda djeca, mi mladi smo pravili iftare, pozovemo sve mame da dođu na iftare. Tako da nekako smo baš voljeli, bili smo super ekipa, živo smo na jezeru, stalno smo izlete pravili, družili se, bicikla, onako super ekipa. Vani, futbol.
I ti zapravo misliš da si imala jedno potpuno sretno i zdravo
i puno odrastanje. Smo putovali, obišla sam jako puno grado, država Evrope. Ja ništa ne mijenjala.
Ne osjećaš se, sve mi jasno, neću to ni pitati, ni malo hendikepirano, nego naprotiv sretno kad se, izuzev ovih radnih navika, kad se porediš sa generacijom koji su, jeli, odrastali u ovim konvencionalnim okolnostima, osjećaš se ikad hendikepirano? Ne?
Nikad.
Nikad, jel?
Ne. Prvi put sam imala nekako, jedina neugodna situacija mi je bila u srednjoj školi, imala sam stvarno problem sa profesorcom, koja je u filmsku industriju upala, sad radim za Sarajevo Film Festival, sretno sam zaposlena i to je posao iz...
Kažeš, kolega s posla, misliš na taj posao, Sarajevo Film Festival.
Još kao dijete, sanjala sam da ću raditi za Sarajevo Film Festival, san se ostvario. Kako sam igrala u filmu Grbavica, tako je sve i krenulo. Ja na drugoj godini u srednjoj školi, bio je film na televiziji, tako su me vidjeli, počeli ispitivati u dnevnik ime roditelja, ne piše ime roditelja, nego odgajatelj Edina Imamović. I tako mene profesorca pred cijelim razredom počela ispitivati, nikad neugodnija situacija nije bila. Ja sam rekla da ja neću, da nisam dužna odgovarati na ta pitanja i od tad do kraja srednje škole ja sam imala problem s njom. Ali...
A sa djecom ostalom ne?
Ne. Ne.
Dobro,
čak mi najbolji prijatelj tad rekao što sjedio sa mnom sredina, ja sam mislio da ona tebe gleda ako vanzemaljca, koja sam sad nešto, ne znam, ni ja. Tako da to je jedina neugodna situacija koju sam imala, ali zahvaljujući mojim razrednicama, Jasni i Sanidi, to je sve prošlo dobro, sastanci neki, tako da...
Ti si prosto nesalomljiva, ja bi to tako rekla, baš si super hero, super heroina. Sarajevo Film Festival, imam još malo vremena, to je tvoja velika, ogromna ljubav, evo, imaš sreću da si sigurno to doživljavaš kao sreću. Danas njihova uposlenica, ali ja sam sigurna da i oni imaju sreću, da si ti sa svim tim svojim radnim navikama i posvećenošću i ljubavlju prema poslu, da su sretni što te imaju. Šta radiš sad na Sarajevo Film Festivalu? Počela si kao volontirka.
Jesam, ovako.
Tako je počeo i direktor Sarajevo Film Festivalu. Možda i ti budeš direktor. Dobro.
Evako, znači, još dok smo bili u SOS Dječjem selu, mi smo dobijali grad s ulaznice i bilo onako organizovano, došao autobus, OSC pisalo.
Oda znam, oda i tekako znam, dobro.
I sad kao idemo mi, ne znam, na Skenderiji bile projekcije, meni sve, wow, ne mogu da verim. Onda više su mi bili fascinantni ti ljudi okolo što rade i nekako više me zanima pozadina nego glamur. Tako da
I što crveni tepih i to?
Ja volim na crveni kad svi odu. Pa s društvom, sa ekipom, sa posla, mi izađemo na red carpet, uskamo se da imamo za...
Red carpet za raju.
Ma za raj. I kako se zove, tako da već tad sam bila fascinirana tim svime kako to se organizuje i nekako ja sam godine računala ne od 31. decembra nego od festivala do festivala. I sa 14 godina kako sam u decembru rođena, kao previše aplikacija stigne uvijek za Sarajevo Film Festival volontiranje, prednost imaju djeca SOS-a. Ja šta ću, ja apliciram? I prođem. I tako krenem i nekako iz sektora u sektor. Ja sam 10 godina volontirala i 2016. godine radila sam jedan posao koji onako volontir ne volio, meni svejedno, meni je bitno da festival dobar, da ništa ne šteka, da šta god se može uraditi,
neki težak posao. Šta si radila?
Sjedila i puštala službena auta, provjeravala akreditacije i goste u autu. Nego volonteri ne vole da sjede, kao dosadno im. I ne znam. I tako da sam ja radila cijeli dan tu i i tako je Miro ujutro
Miro Purivotra, tadašnji direktor, dobro.
Dolazi na posao i dobar dan, direktora, dobar dan. Sad dolazi on s gostima.
Ti ga pregledaš u auto, jel? Kontrola.
Dolazi on poslije podne s nekim drugim gostima, dobar dan, dobar dan, pa dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobro večer, dobro večer, doviđenja.
Cijeli dan ti?
Ja, i pita on mene, jer niko nije htio da me zamijeni. I to je već bio ovako 6. i 7. dan ono, festivala, već pred kraj ono, i kaže meni Mira, kao onaj, studiraš, onaj, otkud ti tu cijeli dan? On kaže, nije niko htio da me zamijeni, kao, šta si cijeli dan tu? Pa rekao, da.
I, kao, i sve s tim osmijehom, pretpostavljam, koji, koji ti ne silazi s lica.
I kaže, on meni, onaj, kako se zoveš, ja tako sredina, jel studiraš, studiram, a ja još imala ortozu na nozi, pustio me nemec. I onaj, i tako, imala sam ja fizioterapeuta, dolazio mi ovako, radio mi masaže u pauzama i uglavnom kaže, javi mi se poslije festivala da se dogovorimo, onaj, o, da razgovaramo o saradnji. Ja do neba skakala, nisam mogla da vjerim šta se dešava. I to je bila ta godina kad ću se ja i onesvijestiti.
Na festivalu i upoznati poslije svoju sadašnju doktorku.
Poslije festivala i upoznati je i kako to se za, ono, zaredalo, bolnica, ovo ono. Onda ja izađem i dođem u direkciju, on u Turskoj. Ja kontam, on je mene zaboravio. Iako ja ću sljedeći godine opet volontirat.
Ništa od mene.
Pa što Bog, da.
Dobro.
I onda ja odem Nemecu. I Nemec uradi operaciju. I kako sam morala na fakultet, tako sam imala fizikalne kod ovog našeg terapeuta Čukojevića. I ja ležim na terapiji kad ulazi Miro. I prepozna me. Pa otkud ti?
Nije
pa šta?
Te zaboravio.
Ne. A meni srce frekvenca 200.
Dobro.
Ja govorim, ono, pravdam se, rekao, ja nisam stvarno neodgovorna, nego sam ja, ovaj, imam problem s nogom i tako. Ono, ispričam ukratko, ali samo da zbrišem. I stiže mi poruka na mobitel, dođu sutra, ono, ako možeš, da razgovaramo. I tako da mi je onaj rekao, sljedeći festival ti je testni, dokaži se. I ja rekao, dobro. I tako da sam onaj odradila taj festival, to je bio predovar festival, ono, doslovno da su me ovaj, tražili ovi drugi firme sa kojima smo mi sarađivali, ono, molili su ko
dajte
ona.
Dajte nam je.
Aha, kad završi festival, dajte nam je. I sad, onaj, ja radim kao Sten Dževada Mujana i ovaj, imala smo tako neki problema koje sam ja uspješno rješavala i sad, ono, zadnji dan, ja već, kiša pada, projekcije se premjestila u zatvoreno, ne znam, muzika negdje glasnije svira, čuje se glasnije od, od filma, ja idem to rješavati, ajde, riješim i vratim se i da ja javim sad Mir da je to gotovo, ono, ja s bicikle, na biciklu sam radila da bi sve stizala i onaj, i dođem njemu i govorim, reko, riješim problem, ako riješeno film ide dobro.
Sve pod kontrolom. Aha.
I, ona, i tako on govori, sad su već svi tu koji su mene, ono, hvali za vrijeme festivala, eto, kao da bi, da budem njihova.
Da bi te ukrali.
Ja, i ja govorim, onaj, stvarno mi je žao što je kraj, ono, festivala, volila bi da, ono, traje. Ja kao trebam sutradan da krenem iza Zagreba i on meni govori, nemoj još, kao, kako sam ja najljepša stvar koja se desila na festivalu, da sam, ono, jednostavno izvukla neke stvari i situacije, da onda dobila sam neke komplimente i od Elmije Tataragića, od Izete.
Selektorice.
Mm-hmm. Ja Građević, ona mi rekla, dobri duh festivala, boš ono, i tu dobijem ponudu da radim onaj, na filmu Sin od Ine Stanović-Alema na produkciji, pristanem i na to i tako dobijem i posao. I hvala dragom.
Koja je tvoja sad pozicija na Sarajevo Film Festivalu?
Pa, i dalje, asistent Dževada.
To je odjel, kako se zove taj odjel?
Administrativni direktor je on, ja.
On je administrativni, ja. Da pojasnimo ljudima, ti ja znamo, čisto da pojasnim. Ti si zapravo, izuzev što si dobri duh festivala, ja bih rekla ipak jedna sretna žena.
Yes.
Sretna, mlada žena, imaš sad 30 godina, tvoja priča je ipak sretna priča. Da. Ideš dalje na liječenja, ako bude potrage za nekim drugim zemljama koje bi dale tačnu dijagnozu, ima već. Ako bude trebalo nekako udružiti snage, želim da ti kažem da smo i mi na raspolaganju.
Hvala puno.
Dakle, ima već mogućnosti da ideš negdje dalje vani da se
dijagnosticira. Ima i to se baš zakuhalo, vjerovatno Italija, Padova. Onaj, u komunikaciji sam ja bila sa doktorima iz Švicarske, nalaze su u Kanadi, tu još nemam odgovor. Doktor su slali u London, Njemačku, tako da već neke informacije povratne imamo i doktori slažu kockice. Onaj, nije moje da ono, procjenjujem jel to, nije to i tako dalje. To prepuštam
struci.
Meli.
dobro, ja slušam, ali, dakle, vjerovatno će se negdje ići i da, to će vjerovatno trebati platiti.
Vjerovatno da, i onaj morat ću to sama financirati, tako da je vjerovatno akcija neka. Kažem, najizglednija je Padova. Italija, u komunikaciji sam sa doktorcom Nelom Sršen, tako da onaj, kao da je ostalo na tome da se odluči još kojem odjelu pripadam, jer je ovo stvarno kompleksno. Tako da moglo bi to biti uskoro i onaj, iskreno nadam se da ću uskoro ozdraviti.
Ja ti stvarno želim da uskoro ozdraviš i negdje vjerujem da hoćeš sa svom tom tvojom pozitivnom energijom.
Ja čekam da radim svašta
nešto. I pozitivnim pristupom, bez sumnje da skijaš, ali prije svega. Zato sam rekla da smo i mi tu na raspolaganju. Dakle, ako bude potrebe za nekim akcijama i za plaćanjima, negdje vjerujem da će i gledatelji i gledateljice N1 televizije, kad se male ruke slože, sve se može. Puno ti hvala.
Hvala. Puno ja bih samo još da iskoristim priliku.
Ajde, slobodno.
Da se zahvalim ovako, znači, mnogo ljudi mi piše, nude pomoć na razne načine. Ja nisam neko ko će pristati ni od poznatih, a kamoli od nepoznatih. Ja ne volim to. I pomoć na koju sam računala i koju sam uvijek imala, 0,24, ovih 850 dana su moji doktori i sestre na odjelu, koji su, znači, ja poželim nešto, oni izmisle, i moje kolege sa posla koji su uvijek reagovali, znači, tako da rijetko kad se dešavalo da najbolje prijateljice moram da dignem da mi dođu zbog nečega, jer sam uvijek računala na kolege sa posla i na svoje doktore i sestre, i ovim putem želim da im se zahvalim. Želim da se zahvalim, znači, infektivnoj klinici, kardiohirurgiji, kardiologiji, urologiji, radiologiji i trećoj internoj.
Hvala tebi puno.
Eto, nema na čemu. Hvala puno.
Hvala i vama i vidimo se već narednog vikenda.